κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που με την συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλους εσάς και ειδικά τον σημερινό εκλεκτό καλεσμένο μας, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στην πρωτεύουσα της Νορβηγίας, στο Όσλο, είναι ο κύριος Παναγιώτης Παύλος που διδάσκει φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο του Όσλο. Ένας άνθρωπος που γεννήθηκε στην Αθήνα, στη συνέχεια της ζωής του έζησε στην Θράκη για μεγάλο χρονικό διάστημα, σπούδασε φιλοσοφία στη Θεσσαλονίκη, στις Βρυξέλλες, στο Όσλο και στο Princeton University, στο New Jersey των Ηνωμένων Πολιτειών. Επί σειρά ετών εργάστηκε σε προγράμματα εκπαιδευτικής στήριξης της μουσουλμανικής μειονότητας στην Θράκη, ενώ δίδαξε και για περισσότερα από 10 χρόνια ελληνική γλώσσα και πολιτισμό σε νέους ομογενείς και αλλοδαπώς. Έχει διατελέσει εμπειρογνώμονα στο Πανεπιστημίο Αθηνών και του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ. Παράλληλα με την ερευνητική του εργασία, όπως είπα, διδάσκει φιλοσοφία, αρθρογραφεί στα ελληνικά, αγγλικά και νορβηγικά. Είναι επίσης μέλος του Κέντρου Μελέτης του Πλατωνισμού στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ. Και τα ζητήματα παιδείας, γεωπολιτικής, διεθνών σχέσεων, όπως είπα, στα ελληνικά, στα αγγλικά και στα νορβηγικά, έχουν ευτυχήσει τα τελευταία χρόνια να δουν πολύ σημαντικές γραπτές, κυρίως καταθέσεις του. Αγαπητέ μου κύριε Παναγιώτη Παύλε, καλώς ορίσατε.
Κύριε Χούπη, καλή σας ημέρα από το Όσλο. Είναι μεγάλη χαρά και η τιμή που επικοινωνούμε την εκπομπή σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση αλλά και για έτσι τον πολύ χρόνο που δώσατε να μιλήσετε για μένα και για τα καλά σας λόγια.
Είναι πολύ σημαντικό να συναντάμε Έλληνες επιστήμονες οι οποίοι όχι απλά διαπρέπουν στο εξωτερικό αλλά δεν έχουν ξεχάσει και τον τόπο και τις ρίζες τους και εκεί όπου έχουν καταθέσει δουλειά, μεράκι, κόπο. Ειδικά όταν οι συγκεκριμένες καταθέσεις γίνονται σε ακριτικές περιοχές του ελληνισμού. Σημείωσα με έμφαση το μεγάλο κομμάτι της ζωής σας ως νέος άνθρωπος στην Ξάνθη, αλλά και την κοινωνική, την εθνική παρουσία εκεί. Θα ήθελα να ρωτήσω, να ξεκινήσουμε από τον τρόπο με τον οποίο ένας νέος επιστήμονας, ο οποίος διδάσκει φιλοσοφία, παρακολουθεί όλη αυτή τη μη φιλοσοφημένη πορεία των ελλαδικών πραγμάτων από μεγάλη απόσταση, όπως είναι η δική σας περίπτωση, από το Όσλο της Νορβηγίας. Πώς αισθάνεται, και καθώς συναναστρέφεται όλους αυτούς τους επιστήμονες στο συγκεκριμένο χώρο, πανευρωπαϊκά αλλά και παγκόσμια, διαλέγεται με πολλούς εξ αυτών, τι εικόνα διαμορφώνει για τον τρόπο με τον οποίο στέκουν απέναντί μας?
Κοιτάξτε κύριε Χούπη, πολύ σημαντικό το ερώτημα που θέτετε. Καταρχήν, ζώντας στο Όσλο της Νορβηγίας, θα έλεγα ότι έχω έτσι μια δυνατότητα και ένα προνόμιο πανοραμικής έποψης των πραγμάτων ή κάτωψης, όπως θέλετε πείτε το. Και στην μεν περίπτωση της Ελλάδας αυτό είναι αφενός ίσως μειονέκτημα με την έννοια ότι δεν ζει κανείς μέσα στην Ελλάδα και άρα δεν έχει άμεση, όπως εσείς που ζείτε εκεί, ενδεχομένως πρόσληψη όλων των παραμέτρων. Βέβαια, σήμερα πρέπει να πούμε ότι η τεχνολογία είναι τόσο ισχυρή που νομίζω στο μεγαλύτερο βαθμό να πληρώνει αυτή την έλλειψη. Αλλά από την άλλη μεριά είναι και πλεονέκτημα, διότι ζώντας εκτός αυτού του περιβάλλοντος, κανείς μένει και, αν θέλετε, προστατευμένος από τους διαφόρους κινδύνους. Δηλαδή, γνωρίζετε καλύτερα από μένα.
Με τη δεύτερη εκδοχή σας συμφωνώ απολύτως.
Έτσι, δηλαδή γνωρίζετε καλύτερα από μένα την στόφα του Έλληνα, τα πλεονεκτήματά του, τα μειονεκτήματά του, και δυστυχώς ή ευτυχώς είναι πολύ σωστό αυτό που υπονοήσατε, ότι εκτός των ελλαδικών συνόρων αποδεικνύεται διαρκώς ότι οι Έλληνες διαπρέπουν, χωρίς να σημαίνει ότι δεν διαπρέπουν και στην Ελλάδα στο εσωτερικό, αλλά νομίζω ο κανόνας είναι ότι οι Έλληνες του εξωτερικού διαπρέπουν και οι εξαιρέσεις απλώς επαληθεύουν τον κανόνα.
Μάλιστα. Θέλω να έρθουμε και να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας που θα περιστραφεί στο σύνολο των εθνικών μας θεμάτων, αλλά και σε κάποια ζητήματα στα οποία πιστεύω ότι μπορείτε να εισφέρετε στο δημόσιο διάλογο με τη γνώση και την εμπειρία σας και αφορούν την επιστήμη που θεραπεύετε. Θέλω να ξεκινήσουμε από την Σκανδιναβία. Ειδικά για την, και για την Νορβηγία, αλλά και για τη Φιλανδία και για τη Σουηδία και τη Δανία, είχαμε δει όλα τα προηγούμενα χρόνια μια τελείως διαφορετική προσέγγιση του μεταναστευτικού φαινομένου. Ακούμε τα τελευταία χρόνια και τον σκεπτικισμό και γενικότερα μια κατάσταση βρασμού στις συγκεκριμένες κοινωνίες. Επειδή μπήκαν πολύ φιλελεύθερα και με μεγάλη άνεση πριν από κάποιες δεκαετίες οι συγκεκριμένες χώρες, στο πλαίσιο του κοινωνικού κράτους μοίραζαν και διάφορα επιδόματα, οικονομικές στηρίξεις κλπ. Μετά από τόσα χρόνια έτσι συμβίωσης, η αίσθησή σας ποια είναι? Το μοντέλο το οποίο μας παρουσίαζαν πολλές φορές κουνώντας μας και το δάχτυλο κάποιοι από την Σκανδιναβία, κέρδισε το στοίχημα που είχε βάλει αρχικά ή μήπως το έχασε παταγωδός?
Κοιτάξτε, είναι πολύ κρίσιμη αυτή η ερώτηση και οι παράμετροι που την συνοδεύουν. Αυτή τη στιγμή στη Σκανδιναβία, ίσως όχι τόσο ακόμη στην Νορβηγία, αλλά και εδώ θα σας πω περισσότερα και για την περίπτωση εδώ, αλλά στη Σουηδία αναμφίβολα έχει φανεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, και το τελευταίο διάστημα πάλι τις προάλλες είχαμε
το στρατό στους δρόμους, έτσι, είχαμε το στρατό στους δρόμους της Σουηδίας, παρακαλώ.
Ακριβώς. Η Σουηδία αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα. Δεν ξέρω αν πληρώνει την αλαζονία που μια παλιά αυτοκρατορική χώρα έχει, ή αν αυτό το οποίο βιώνει τώρα είναι απλώς αποτέλεσμα μιας αδιαφορίας συνδυασμένης με μια ανάγκη κάλυψης εργασιακών κενών, η οποία οδήγησε σε μια αθρώα εισδοχή ανθρώπων από άλλες χώρες, από άλλες υπήρους, να το πω έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι γεγονός ότι το μοντέλο το διαπολιτισμικό, αν θέλετε το πολυπολιτισμικό,
κατέρευσε.
Στην Σουηδία έχει αποτύχει. Μάλιστα. Δεν είμαστε πολύ μακριά, νοτιότερα δηλαδή του Όσλου, στην νοητή ευθεία είναι η πόλη του Μάλμο, η Σουηδική, όπου υπάρχουν περιοχές τις οποίες δεν τολμάς να μπεις. Δηλαδή είναι περιοχές που ορίζουν την έννοια του γκέτο, δεν ορίζονται από την έννοια του γκέτο. Και αυτά τα πράγματα είναι πρωτόγνωρα. Πρωτόγνωρα εννοώ όχι σε εύρος δεκαετίας, γιατί αυτές οι καταστάσεις διαμορφώνονται σαντιακά, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πρωτόγνωρα για λαούς όπως οι Σκανδιναβοί, απόγονοι το Βίκινγκ, οι οποίοι ενδεχομένως προέρχονται από τελείως διαφορετικές κοινωνικοπολιτισμικές παραμέτρους. Και θα έλεγα, και αυτό το βλέπω και στην Νορβηγία, μόλον ότι και η Νορβηγία είναι χώρα η οποία, αν θέλετε, είναι μετριοπαθής και έχει προσέξει αρκετά περισσότερο το ζήτημα της εισδοχής ανθρώπων από άλλες υπήρους. Δηλαδή η Νορβηγία έχει την πολυτέλεια σχεδόν να επιλέγει ποιους από τους λαθρομετανάστες που εισέρχονται στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, θα δεχθεί εν τέλει στην χώρα μέσα.
Κύριε Παύλε, επιτρέψτε μου, για την οικονομία της συζήτησης, γιατί θέλω να μπούμε σε πιο καυτά μονοπάτια στη συνέχεια.
Μάλιστα.
Να απευθυνθώ στον άνθρωπο που διδάσκει φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο του Όσλο και να ρωτήσω ευθέως, αυτές οι συγκεκριμένες μεταναστευτικές ροές βρέθηκαν σε κάποιες χώρες φιλελεύθερες, με κοινωνικό κράτος, με ανοιχτή κοινωνία, τους αγκάλιασε η τοπική κοινωνία. Τι συμβαίνει τελικά, ποιες είναι εκείνες οι παράμετροι που τελικά όλες αυτές τις ευεργεσίες στις συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες δεν κατορθώνουν να τις βγάλουν από τα στερεότυπά τους, από αυτά που κουβαλούν ερχόμενοι στον βορρά εκεί της Ευρώπης, και τελικά γιατί καταλήγει η όλη διαδικασία και πρώτης και δεύτερης και τρίτης γενιάς μετανάστες να θέλουν με το στανιό να αλλάξουν πολιτισμικά και όχι μόνο τις χώρες που τους φιλοξενούν.
Κοιτάξτε, αυτό είναι τώρα πολύ κρίσιμο και μεγάλη συζήτηση. Πολύ συνοπτικά θα προσπαθήσω να το απαντήσω.
Βεβαίως.
Καταρχήν, σωστά το θέτετε. Εγώ ως άνθρωπος και ως επιστήμονας και ως φιλόσοφος με την τεχνική έννοια του όρου, να το πω, γιατί να πει κανείς ότι είναι φιλόσοφος είναι αλαζονικό και εν πάση περιπτώσει όλοι μαθαίνουμε. Θεωρώ ότι ο άνθρωπος είναι διδακτός και δεκτικός παιδείας ανεξαρτήτως από πού προέρχεται, ποιες είναι οι καταβολές του και οτιδήποτε. Δηλαδή δεν μπορούμε να αξιολογικά φιλτράρουμε τον προτέρων τους ανθρώπους. Και στο πανεπιστήμιο, σε μια τόσο ανοιχτή κοινωνία όπως είναι ελληνική, υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι είναι από άλλες υπήρους, από άλλες θρησκείες, δηλαδή τελείως διαφορετικοί ως προς τον γηγενή πληθυσμό, να το πω έτσι. Και όμως επιδεικνύουν μια βούληση να μάθουν, να γνωρίσουν, να ενταχθούν. Πολλά νέα παιδιά έτσι, που αισθάνονται νορβηγόπουλα, δηλαδή μιλούν τη γλώσσα καλύτερα από τους δεύτερες γενιάς, δηλαδή καλύτερα μάλλον από τους γονείς τους οι οποίοι ήρθαν εδώ μετανάστες, από τα παιδιά που γεννήθηκαν εδώ είτε ήρθαν σε μικρή ηλικία. Και εν πάση περιπτώσει σε μεγάλο βαθμό έχει επιτευχθεί κάποια ένταξη. Τώρα το γιατί, καταρχήν όπως είναι θέμα παιδείας το ότι ο άνθρωπος δικαιούται να έχει όλες τις δυνατότητες μπροστά του και να του παρέχονται όλες οι δυνατότητες εξίσου μέσα στην κοινωνία, αυτό δεν διασφαλίζει και την ευγνωμοσύνη που ο άνθρωπος είναι σε θέση να αισθανθεί. Δηλαδή ας το δούμε σε τελείως ανθρωπολογικό επίπεδο, χωρίς να βάλουμε μέσα υποποιότητες, δηλαδή ενδεχομένως τους περιορισμούς που μια συγκεκριμένη θρησκεία μπορεί να επιβάλλει ή μια συγκεκριμένη προέλευση ή ένα συγκεκριμένο κοσμοείδωλο, να το πω έτσι. Δεν είναι πάντα εύκολο και μάλιστα σε χώρες όπως η Νορβηγία, η οποία έχει τεράστιο πλούτο και έχει ένα κράτος πρόνοιας δομημένο σε τεράστια κέρδη που προέρχονται από το πετρέλαιο τα τελευταία 50 περίπου χρόνια, 40 χρόνια. Αυτές όλες οι δυνατότητες δημιουργούν ευκαιρίες και εν πολλής, επειδή και το κοινωνικό σύστημα βασίζεται στη Σκανδιναβία, ξέρετε, στην εμπιστοσύνη. Η νορβηγική λέξη αντίστοιχη της εμπιστοσύνης που είναι το tillit είναι κομβική εδώ στην Νορβηγία και είναι αυτονόητο ότι κανείς εμπιστεύεται το κράτος εμπιστεύεται τον πολίτη, δηλαδή οι έλεγχοι, αν θέλετε, που στην Ελλάδα ευαγγελίζονται διάφοροι, τα οποία να υπάρχουν, εδώ δεν υπάρχουν και τα πράγματα λειτουργούν ακριβώς λόγω αυτής της εδρεωμένης εμπιστοσύνης. Αυτό βέβαια είναι και κρίσιμο με την έννοια ότι γίνεται και αντικείμενο εκμετάλλευσης. Και άρα ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται από την Νιγηρία, από τη Σομαλία, από την Κένια ή από οπουδήποτε άλλο που ξέρει ότι σε αυτή τη χώρα εδώ
άμα κάνει και 10 παιδιά, ας πούμε,
έχει 5 παιδιά, ξέρω εγώ, 6, 7, θα παίρνει από
ζει ως μεγιστάνας, ναι, ναι,
ως ικανά επιδόματα και θα ζει, δεν ενδιαφέρεται να μπει σε μια άλλη, να το πω έτσι, λογική μιας πιο δύσκολης για τον εαυτό του κατάστασης. Μολονότι υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι, εννοώ μετανάστες, οι οποίοι είναι πρότυπα και έτσι στον κοινωνικό τους περίγυρο και στον εργασιακό τους κτλ. Δηλαδή δεν είναι ούτε άσπρο-μαύρο τα πράγματα, ενώ ταυτόχρονα δεν είναι και μπορεί κανείς απόλυτα να πει κάτι. Το πρόβλημα βέβαια εδράζεται στο γεγονός ότι οι σκανδιναβικές αυτές κοινωνίες δεν ήταν κατάλληλα προετοιμασμένες, δηλαδή να σας το πω λίγο φωνολογικά και χάρη οικονομία της συζήτησης. Εγώ αστειευόμενος από τα πρώτα χρόνια που είχα στην Νορβηγία, τους έλεγα παιδιά, ακούστε και εμάς τους Έλληνες που ερχόμαστε εδώ, γιατί εμείς έχουμε από πίσω μας εμπειρία 400 χρόνων Οθωμανικής σκλαβιάς και κατοχής, τα οποία 400 χρόνια δεν συγκρίνονται με τα 400 χρόνια που η Νορβηγία ήταν υποδανέζικη κατοχή, γιατί ξέρετε υπάρχουν αναλογίες ιστορικές. Δεν έχουν καθόλου ομοιότητα και γενικώς κάποια πράγματα πρέπει κανείς να μην τα βλέπει με μια ναυτή αθωότητα. Επίσης μια κεντρική έννοια η ρίστο εδώ στην νορβηγική κοινωνία και κουλτούρα είναι αυτό που λέμε το ναϊβιτέ, δηλαδή η ελληνιστή, η αγαθότητα. Κανείς δηλαδή τα βλέπει όλα αγαθά και καλοπροαίρετα και μπορεί να τύχει και θύμα εκμετάλλευσης. Και αυτό συμβαίνει φυσικά και σε ατομικό επίπεδο
και σε κρατικό,
αλλά και σε επίπεδο κράτους ακόμα.
Έτσι. Λοιπόν, μας δώσατε αρκετά στοιχεία για προβληματισμό. Πιάνομαι από αυτό το οποίο, τον παραλληλισμό που κάνατε ανάμεσα στις σκλαβιές και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Χερσόνησο της Γάζας, στη ζώνη της Γάζας μάλλον, στη Λωρίδα, θέλω να ρωτήσω πώς εισπράττει, πώς εισέπραξε από τη μια μεριά η σκανδιναβική κοινωνία γενικότερα και την επίθεση και αυτούς οι οποίοι διεκδικούν το ρόλο του προφήτη και του μάνατζερ της συγκεκριμένης διαδικασίας και αναφέρομαι στο δίπολο Ιράν-Τουρκία. Μπορούμε να δούμε και πολλούς άλλους πίσω από αυτούς. Αυτοί όμως είναι στο ξέφωτο.
Ναι. Καταρχήν να πούμε ότι ο νορβηγικός λαός είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος σε συζητήματα τρομοκρατίας, συζητήματα ανθρωπισμού. Μην ξεχνάτε ότι η Νορβηγία, για να χρησιμοποιήσω και τους όρους της Υφυπουργού Εξωτερικών μας, της κυρίας Παπαδοπούλου της προάλλες, δεν είναι hard power, είναι εν πολλής soft power και μάλιστα εξασκεί αυτή την ισχύ διαμέσου της μεγάλης οικονομικής ισχύως της που προσπαθεί να δημιουργεί επιρροές και της πάγιας τακτικής της των ειρηνευτικών πρωτοβουλειών. Θυμάστε ότι το 1993 είχαμε τις συμφωνίες του Όσλο εδώ με τον Αραφάτ και τον συγχωρεμένο τον Ράμπιν, δεν είπα νομίζω, επί Κλίντον. Άρα η Νορβηγία πάντα στο ζήτημα το μεσανατολικό προσπαθούσε να έχει ένα διαμεσολαβητικό ρόλο. Επίσης μην ξεχνάτε ότι αυτή είναι και η τακτική της από τις αρχές του 20ου αιώνα. Μετά την μικρασιατική καταστροφή το 1922-23 ήταν Νορβηγός ο διαμεσολαβητής ο οποίος είχε καταθεθεί στην Κωνσταντινούπολη για να επιβλέψει την ανταλλαγή των πληθυσμών, ο Φρίτζοφ Νάνσεν, ο οποίος είχε πάρει και το Νόμπελ Ειρήνης. Άρα η Νορβηγία έχει μια μακρά παράδοση σε ειρηνευτικές διαδικασίες και πιο πρόσφατα και σε επίπεδο θυμικού, αν θέλετε, του λαού να το θέσω. Η τρομοκρατική έτσι, επίθεση που δημιούργησε πάρα πολύ πόνο και πολύ αλγινή αίσθηση σε όλους τους Νορβηγούς της 22 Ιουλίου του 2011 εδώ στο Όσλο και παραέξω σε ένα νησί στο Φιόρδο που είχαμε πολλές απόλυες με αυτή την φρικτή δολοφονική ας πούμε, δράση του ανθρωπικίνου, έχει δημιουργήσει ιδιαίτερα αντανακλαστικά στους Νορβηγούς. Από εκεί και πέρα τώρα, αυτό που συμβαίνει από τις αρχές του Οκτωβρίου, από τις 7 Οκτωβρίου, ναι μεν σε επίπεδο λαού οι άνθρωποι σαφώς είχαν καταρχήν μια συμπάθεια σαφέστατα προς τους Ισραηλινούς, διότι μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Τα πρώτα θύματα αυτού του έργου που συμβαίνει, που βλέπουμε ότι διαδραματίζεται κάτω, ήταν Ισραηλινοί αθώοι πολίτες, άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, που ήταν θύματα της τρομοκρατικής δράσης.
Και όχι μόνο θύματα. Υπάρχουν ακόμη πολλές δεκάδες οι οποίοι κρατούνται, έχουν απαχθεί. Ακριβώς, για αυτούς δεν υπάρχει καμία συζήτηση, από ό,τι αντιλαμβάνεστε, από τις 7 του Οκτώβρη και μετά. Εν πάση περιπτώσει όμως, επιτρέψτε μου να ρωτήσω, και δεν θέλω μονάχα την αποτύπωση της εικόνας μιας τέτοιας περιοχής, να την κάνουμε κατά τη διαστολή. Αυτός ο Βορειοευρωπαίος, ο Γιένς Στόλτεμπεργκ, δήλωσε ότι ο Ταγί Περντοάν και όλα αυτά τα οποία λέει, όλα τα μηνύματα μίσους που απευθύνει, όλες οι δημόσιες παρεμβάσεις του υπέρ της τρομοκρατικής οργάνωσης της Χαμάς και εναντίον του Ισραήλ, δεν είναι πρόβλημα για το ΝΑΤΟ. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω πώς ηχούν αυτά τα πράγματα σε μια χώρα όπως η Νορβηγία, που σέβεται τους Ατλαντικούς θεσμούς από τη μια μεριά, και δεύτερον ο Παναγιώτης Παύλος, που ακούει σε έναν τέτοιο χώρο τέτοιου είδους εκτιμήσεις, πώς ακριβώς τις ερμηνεύει και τι θέση παίρνει απέναντι σε αυτές.
Θα έρθω στον Στόλτεμπεργκ, γιατί είναι πολύ κρίσιμο να το απαντήσουμε αυτό. Απλώς να ολοκληρώσω το προηγούμενο, ότι έχει σημασία μάλιστα, διότι συνδέεται και με αυτό που με ρωτάτε τώρα. Σταδιακά, και από τη στιγμή που ξεκίνησε η επιχείρηση μέσα στη Γάζα, και πλέον έχουμε μία τελείως δυσανάλογη, αν θέλετε, απάντηση και σε αριθμούς θυμάτων, αλλά και σε βαθμούς θωράς και καταστροφής και απανθρωπισμού, διότι πραγματικά αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι αντιανθρώπινο. Η νορβηγική κοινωνία και μάλιστα ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο Νορβηγός, ο Στέρε, πριν από λίγες μέρες έδωσε συνέντευξη σε μάλιστα Άραβα, αραβικής προέλευσης, νορβηγό δημοσιογράφο, στο κρατικό, στην κρατική τηλεόραση, στην αντίστοιχη της ΕΡΤ, στο ΕΝΑΡΚΟ, και ήταν εντυπωσιακό ότι αναγκάστηκε, και μπασπίζω δεν ξέρω αν αναγκάστηκε, αλλά ευθαρσός και ευθυτενός καταδίκασε αυτό που συμβαίνει και πήρε θέση ανοιχτά υπέρ του Παλαιστινιακού λαού. Αυτό για μένα ήταν κάτι που δεν το περίμενα να το ακούσω έτσι με τόσο απερίφραστο τρόπο, διότι είναι γνωστές οι σχέσεις που έχει η Νορβηγία με το Ισραήλ, αλλά ξέρετε, μπαίνει και αυτό το στοιχείο που σας ανέφερα προηγουμένως, του πώς οι Νορβηγοί αντιλαμβάνονται τον ανθρωπισμό και όλη την εμπειρία που έχουν ιστορικά στον 20ο αιώνα. Κλείνω αυτό το σημείο λοιπόν και έρχομαι στο επόμενο, διότι ο Στόλτεμπεργκ, ο οποίος είναι τώρα Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και έχει υπάρξει πρωθυπουργός, και μάλιστα όταν ήταν πρωθυπουργός ο ίδιος με το Εργατικό Κόμμα στην Νορβηγία, υπήρχε περίοδος όπου ο νυν πρωθυπουργός, ο Στόρε που σας ανέφερα, ήταν υπουργός του, και αν δεν κάνω λάθος ήταν και υπουργός των εξωτερικών. Πράγματι λοιπόν βλέπουμε ο Στόλτεμπεργκ να έχει το τελευταίο διάστημα επαναπροσαρμόσει, όχι ότι έχει αλλάξει κάτι, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή έχει υιοθετήσει αυτή την έξυπνη τακτικιστική κίνηση να, αν θέλετε, περιορίζει το εύρος της βαρύτητας των τουρκικών θέσεων, και δεν το κρύβω εδώ, θα σας πω ότι αυτή είναι κοινή γραμμή, διότι το ίδιο πράγμα κάνει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχθές ανέφερε με άλλα λόγια το ίδιο πράγμα που είπε στο...
Ναι, είπε στο Ίδρυμα Αντενάουερ συγκεκριμένα ότι προφανώς ακριβώς και διαφωνώ απόλυτα με τον Ερντογάν για τη Χαμάς, αλλά θα τον καλωσορίσω στην Ελλάδα.
Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, η ακριβή διατύπωση ήταν ότι προφανώς διαφωνεί με τα σχόλια, ναι, που είναι κάτι ανάλογο αυτό που είπε και ο Στόλτεμπεργκ. Δηλαδή, ξαφνικά τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι η Τουρκία, και αυτό δεν είναι ξαφνικά, διότι παρακολουθώντας κανείς το Στόλτεμπεργκ και τις θέσεις του ΝΑΤΟ έναντι της Τουρκίας, βλέπουμε ότι είναι απολύτως συνεπές. Δηλαδή, αλλά ξαφνικά, εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο κάνει η Τουρκία την Χαμάς είναι ούτε καν πλημέλημα, ούτε καν θέσμα. Είναι απλώς μία, αν θέλετε, ιδεολογική, θεωρητική τοποθέτηση. Ως αν δηλαδή η τουρκική ηγεσία απλώς να εκφέρει γνώμη περί της Χαμάς. Αυτό είναι αστείο, κύριε Χούπη, έτσι. Νομίζω δεν υπάρχει ακροατή σας που δεν αντιλαμβάνεται.
Πάμε λίγο πιο γρήγορα, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Θέλω πλέον να επικεντρώσουμε. Είχαμε επαφές για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Πάμε ολοταχώς για την συνάντηση ανωτάτου επίπεδου στις 7 Δεκεμβρίου στην Θεσσαλονίκη.
Όλα αυτά, ξέρετε, έχει αλλαχθεί ο τόπος.
Όλα αυτά.
Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών σήμερα το πρωί μιλάει για Αθήνα.
Όλα αυτά που βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα είναι απόλυτα φυσιολογικό, θα μου επιτρέψετε να πω. Μετά από αυτά τα οποία ακούστηκαν και διαστόματος Ερντοάν και Αξενέρ και λοιπόν παραγόντων του συγκεκριμένου κράτους, να μην προχωρήσω σε επιπλέον σε κάποιο χαρακτηρισμό, αλλά έχει σημασία να σας ρωτήσω αν τελικά κατά την άποψή σας όλα όσα έτρεξαν μετά το Βίλνιους συν η δημόσια τοποθέτηση υπέρ της Χαμάς, της Χεσμπολάχ και γενικά υπέρ της τζιχαντιστικής τρομοκρατίας, θεωρούνται κατά τον Παναγιώτη Παύλο στοιχεία τα οποία δεν θα έπρεπε να διακόψουν αυτήν την πορεία προς την συγκεκριμένη συνάντηση ανωτάτου επίπεδου. Ή θα έπρεπε να συμβεί κάτι διαφορετικό. Διότι αν εξαιρέσει κανείς τις δηλώσεις του Βίλνιους, στη συνέχεια έχουμε ζητήματα. Όπως για παράδειγμα Ζουράφα, καμία συζήτηση εν Ελλάδη. Όπως ζητήματα και αναφορές στη Θεσσαλονίκη σαν τις 40 εκκλησιές. Οι 40 εκκλησιές είναι μια περιοχή στην Ανατολική Θράκη. Λοιπόν, και όχι μόνο για τη συγκεκριμένη περιοχή, αναφορές για Γευγελή, για Σκόπια, για τη Γάζα την ίδια. Λοιπόν, τι μήνυμα εκπέμπουμε προς τα έξω, μάλλον τι μήνυμα εισπράττει ο Παναγιώτης Παύλος από αυτό εδώ και ποια είναι η άποψή του?
Κοιτάξτε, κύριε Χούπη, θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον έτσι χαρακτηριστικό αδαούς ανθρώπου, και αναφέρομαι σε όσους το πιστεύουν, ότι η Ελλάδα χρειαζόταν τα συμβάντα της 7ης Οκτωβρίου και ένθεν για να διαπιστώσει τι εστί Τουρκία. Δηλαδή, όποιος λέει ότι μα η Τουρκία στηρίζει τη Χαμάς ανοιχτά, άρα πρέπει να ακυρώσουμε το Συμβούλιο. Ναι, σωστά, αλλά δεν μας χρειάζεται ούτε η Χαμάς, ούτε αυτό που συνέβη στη Μέση Ανατολή, για να ξέρουμε τι είναι η Τουρκία και τι επιδιώκει η Τουρκία. Και το να προσπαθεί κανείς να πιάνεται από τρίτα γεωπολιτικά γεγονότα, κεντρικής βέβαια σημασίας, νομίζω απλώς παραπλανά, διότι δείχνει, όταν κανείς δηλαδή πρέπει να καταφύγει στο γεγονός ότι η Τουρκία του Ερντογάν στηρίζει ανοιχτά τη Χαμάς, πρέπει να καταφύγει σε αυτό το γεγονός για να αναδείξει το πρόβλημα Τουρκίας έναντι της Ελλάδος, νομίζω δεν έχει καταλάβει τίποτα από το τι εστί Τουρκία. Άρα, κατ' εμέ, σαφέστατα, οι συζητήσεις μπορούν να γίνονται, οι συναντήσεις μπορούν να γίνονται. Τις προάλλες εδώ ένας πρέσβης Νορβηγών. Είναι καλό να συζητάτε, λέει, με την Τουρκία, διότι και εμείς, λέει, με τη Ρωσία επί πιο δύσκολων εποχών, επί ψυχρού πολέμου, επί 40 χρόνια συζητούσαμε, λέει, για τον προσδιορισμό της ΑΟΣ. Συμφωνώ λοιπόν και εγώ ότι είναι πολύ καλό να συζητάμε. Το θέμα είναι τι συζητάμε. Οι διπλωμάτες μας ξέρουν πάρα πολύ
δεν
καλά.
Δεν συζητάμε μόνο, έχουμε δρομολογήσει και κάποια πράγματα. Τις επισκέψεις στα 7 νησιά, ο συγκεκριμένος υπουργός μίλησε και για τον Εύρο σε τηλεοπτική συνέντευξή του. Επίσης, τάχθηκε και υπέρ της εισδοχής της Τουρκίας στην συνθήκη Σέγγεν. Λοιπόν, και αυτά θέλω να τα σχολιάσετε, αγαπητέ μου, κύριε Παναγιώτη Παύλε.
Το σημαντικό ζήτημα για μένα αυτή τη στιγμή, διότι όλα αυτά που περιγράφεται είναι ακριβή και είναι αληθή, Και μάλιστα, αν θέλετε, μπορούμε να προσθέσουμε και ακόμη περισσότερα.
Παραδείγματο χάρη,
το γεγονός ότι από το Πάσχα φέτος η ελληνική πολεμική αεροπορία έχει σαφώς περιορίσει την παρουσία της, και δεν αναφέρομαι στα ελικόπτερα, αναφέρομαι σε οπλισμένα αεροσκάφη, μαχητικά, επάνω από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και αυτό σε μια προσπάθεια να μην ρίχνει λάδι κανείς στη φωτιά, ως αν να είναι η Ελλάδα αυτή που ρίχνει λάδι στη φωτιά. Ξέρετε, κύριε Χούπη, εδώ έχουμε μπει σε μια διελκυστίνδα μιας κατάστασης από την οποία δεν ξέρω πώς η ελληνική πολιτική και η ελληνική διπλωματία θα μπορέσει να εξέλθει. Δηλαδή, αυτή η κατάσταση της ισοβαρούς προσέγγισης Ελλάδας-Τουρκίας, την οποία έχει το ΝΑΤΟ και την οποία έχει προωθήσει το ΝΑΤΟ και την οποία διαρκώς προωθεί η Γερμανία. Δεν είναι τυχαίες οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού στο Ίδρυμα Αντενάουερ. Η Γερμανία είναι πίσω από πολλές καταστάσεις. Δεν θα έχουν θετική εξέλιξη.
Είναι ξεκάθαρο, η Γερμανία δεν είναι πίσω. Είναι στο προσκήνιο εδώ και πάρα πολύ καιρό ο καταλύτης μιας μυστικής διπλωματίας, η οποία πλέον βγήκε στο ξέφωτο στη συνέχεια, ήταν η Γερμανία. Σας θυμίζω τις συναντήσεις των επικεφαλής των διπλωματικών γραφείων των δύο χωρών με τον ομόλογό τους από τη Γερμανία.
Λοιπόν, πολύ σωστά.
Είναι ζητήματα τα οποία, κατά την άποψή σας, αντιβαίνουν σε αυτά τα οποία ακούστηκαν στην αρχή μετά το Vilnius. Δηλαδή, είναι μονομερής η στάση η συγκρατημένη από την Ελλάδα προς την Τουρκία, ή βλέπετε εσείς ότι υπάρχει και μια αμφίδρομη σχέση σε αυτό εδώ? Διότι από το Vilnius και μετά υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που άνοιξαν και ακούστηκαν και στη συνέχεια τα ξεχάσαμε. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν, έτσι.
Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι, και είναι αλήθεια ότι αν σε έναν λαό του δώσεις όλο το φάσμα των ζητημάτων που είναι σε κρεμότητα και συζητιόνται με μια χώρα, προφανώς αυτός ο λαός δεν θα εξακολουθήσει να σε συμπαθεί για πολλές ώρες. Άρα λοιπόν υπάρχει σαφώς μια έτσι πολύ προσεκτική διαδικασία να κρύπτονται πάρτι οι οποίες θα δημιουργούσαν ακόμη και πολιτικές αισθάσεις. Και θέλω και να πιστεύω προσωπικά ο ίδιος ότι δεν είμαστε στο επίπεδο μιας κυβέρνησης, ενός κόμματος το οποίο λειτουργεί με όρους πρεσπών. Δηλαδή, θέλω να πιστεύω ότι η δεξιά στην Ελλάδα και, εν πάση περιπτώσει, η συγκεκριμένη κυβερνητική δομή της χώρας εξακολουθεί να έχει κάποια στοιχεία πατριωτισμού και κόκκινων γραμμών, οι οποίες φυσικά δεν είναι κόκκινες γραμμές που δημιουργούν ποιοτικά απομείωση εθνικής κυριαρχίας. Διότι, ξέρετε, το ζήτημα της απομείωσης εθνικής κυριαρχίας, και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι οι Έλληνες, δεν είναι αυτό μόνο που είχε υπονοήσει η Άννα Ψαρούδα Μπενάκη στον Κάρολο Παπούλια το 2005, ότι δηλαδή τα εθνικά σύνορα θα συρρυκνωθούν. Δεν είναι ότι τραβάς τη συνοριακή σου γραμμή μόνο και την πας παραμέσα και χάνεις ένα νησί. Αυτό είναι σαφέστατα η πιο οξία έννοια απώλειας εθνικής κυριαρχίας. Απώλεια εθνικής κυριαρχίας είναι και το γεγονός του ότι έχεις στα νησιά σου αναγκαστεί ή, εν πάση περιπτώσει, βλακωδώς δεχθεί να φτιάξεις πόλεις, ισλαμοπόλεις τις λέω εγώ, εν πάση περιπτώσει ολόκληρα κέντρα υποδοχής μεταναστών, να διοχετεύονται μέσα από αυτά τα κέντρα μετανάστες τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες αλλοιώνονται, και δεν μιλάμε για τοπικές κοινωνίες μεγάλων πληθυσμών. Για δηλαδή, το τελευταίο που την ενδιαφέρει, και σας το λέω αυτό με την εμπειρία της Τράκης πολλών δεκαετιών, που έχω δει πώς δουλεύει το τοπικό προξενείο, που έχω δει πώς δουλεύουν οι ελληνικές υπηρεσίες και, εν πάση περιπτώσει, τα γρανάζια της Άγκυρας στη Θράκη, η Τουρκία, το τελευταίο που θα χρησιμοποιήσει είναι το μέσο μιας εισβολής, στην οποία μπορεί να έχει και πολεμικό κόστος αυτή τη στιγμή, ενώ να έχει στρατιωτικό κόστος απολειών κτλ. Εφόσον μπορεί και της βγαίνει μια χαρά η άλλη διαδικασία αλλίωσης, φιλανδοποίησης, αν θέλετε, κυπροποίησης, πείτε το όπως θέλετε, τόσο στη Θράκη όσο και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και αν δει κανείς και πίσω από τις γραμμές τα αιτήματα της Τουρκίας στους διημερείς διαλόγους, και γι' αυτό και η Ελλάδα διαρκώς βγαίνει και λέει ότι εμείς θέλουμε να το κρατήσουμε σε ζητήματα soft, σε ζητήματα θετικού κλίματος κτλ. Δηλαδή κάποιες οικονομικές συναλλαγές, συνεργασίες και αυτά. Διότι στα κεντρικά ζητήματα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Και εγώ θεωρώ, αν θέλετε, ότι η ελληνική πλευρά, η ελληνική κυβέρνηση και κυρίως οι έμπειροι τεχνοκράτες, διπλωμάτες και εμπασπιστώσεις σύμβουλοι το βλέπουν αυτό το πράγμα. Και γνωρίζουν ότι η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία υπάρχει ως αναθεωρητική. Δηλαδή η Τουρκία ορίζεται ως κράτος αναθεωρητικό, για να μην χρησιμοποιήσω κι εγώ πιο οξύς όρους. Σαφώς θα ήταν έγκυροι. Άρα όταν υπάρχει αυτή η χώρα, εσύ ή θα ορθώσεις ανάστημα και θα πεις ότι δεν μου αρκεί μόνον η de jure επίκληση εθνικής κυριαρχίας, διότι αυτό κάνει και ο κύριος Γεραπετρίτης και τώρα ως Υπουργός Εξωτερικών και παλαιότερος Υπουργός Επικρατείας, έλεγε οι κόκκινες γραμμές μας είναι τα 6 ναυτικά μίλια. Χαίρομαι πολύ, κύριε Χούπη, αυτό το ξέρουμε όλοι οι Έλληνες. Το θέμα είναι τι κάνεις με την de facto διατήρηση εθνικής κυριαρχίας, η οποία, όπως σας είπα, δεν περιορίζεται απλώς στη διατήρηση των γραμμών.
Είμαστε ικανοποιημένοι, δηλαδή, όταν κάνουμε εκπτώσεις από το διεθνές δίκαιο, αγαπητέ μου κύριε Παναγιώτη Παύλε?
Σαφέστατα και όχι. Σαφέστατα και όχι, και σαφέστατα η Ελλάδα πληρώνει τις αβελτηρίες της, την αδιαφορία των κεντρικών πολιτικών συστημάτων. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα, για μένα η μερική οριοθέτηση με την Αίγυπτο ήταν άκρως προβληματική, για να μην πω κάτι περισσότερο.
Η μη οριοθέτηση με την Κύπρο?
Η μη οριοθέτηση με την Κύπρο είναι εξίσου εγκληματική με τη δήλωση «Η Κύπρος κοίται μακράν», για να το πω επίσης κωδικοποιημένα.
Μάλιστα.
Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν αυτή τη στιγμή ότι η Ελλάδα θα πρέπει να λύσει τα προβλήματά της με την Τουρκία βγάζοντας από το κάδρο την Κύπρο, εγώ ειλικρινά αναρωτιέμαι ποια Ελλάδα έχουν στο μυαλό τους. Για ποια Ελλάδα μιλούν. Καταλαβαίνετε?
Απολύτως καταλαβαίνω. Και προλάβατε κιόλας, γιατί αυτή η διαδικασία να μπαίνει στο ράφι το κυπριακό έχει πολλές πτυχές. Σας ρωτώ ευθέως και με τις πολλαπλές ιδιότητες που έχετε. Και θα επαναλάβω, είναι πολύ...
Έχω την ιδιότητα, με συγχωρείτε, του επαγγελματία ανησυχούντος, για να μνημονεύσω και τον έτσι εκπληκτικό υπουργό μετανάστευσης που έχουμε. Ευτυχήσει να έχουμε αυτή τη στιγμή.
Λοιπόν, είναι... Δεν νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε παραπέρα σε αυτό το οποίο είπατε, διότι πραγματικά έχει τεράστια, μπορεί να ανοίξουμε τεράστια συζήτηση και να μην μπορούμε να την κλείσουμε. Εκείνο που έχει σημασία να σας ρωτήσω ευθέως, λοιπόν, είναι αν σας ανησυχεί ο τρόπος με τον οποίο συνεχίζεται ο τουρκικός, ο νεοοθωμανικός επεκτατισμός από τη μια μεριά, σε συνδυασμό με αυτό το οποίο είναι κοινό μυστικό, έτσι. Θα υπάρξει μεταναστευτική πλημμυρίδα από τη συγκεκριμένη περιοχή της Γάζας και, εν πάση περιπτώσει, και από τις συγκεκριμένες περιοχές τις οποίες ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν και το κράτος το συγκεκριμένο εκπαιδεύει τους μελλοντικούς τουρίστες της Ευρώπης. Λοιπόν, θεωρείτε ότι μέσα από τις οποιασδήποτε συζητήσεις υπάρχει περίπτωση να σταματήσει η συγκεκριμένη διαδικασία, ο συγκεκριμένος υβριδικός και όχι μόνο πόλεμος της Τουρκίας και στη γειτονιά μας και στην Ευρώπη γενικότερα?
Κοιτάξτε, δεδομένου του γεγονότος ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει πιεστεί να μπει σε μια διαδικασία θετικής ατζέντας, και η εκτίμησή μου είναι ότι δύσκολα θα ξεφύγει από αυτά τα μπλοκάμια, εκτός αν συμβεί κάτι απρόβλεπτο και αν η Τουρκία αντιδράσει με σπασμωδικό τρόπο, οπότε εκεί όλη η καρδάρα με το γάλα που έχει μαζευτεί μέχρι στιγμή σχηθεί, αυτό είναι κάτι άλλο. Στην κατεύθυνση όμως που κινούνται τα πράγματα, βλέπω πολύ δύσκολο η Ελλάδα, δηλαδή, να δώσει πάλι εντολή, παραδείγματος χάρη το λιμενικό σώμα, τα κεντρικά του λιμενικού σώματος, να ανακαλέσουν τη διαταγή με την οποία πριν από κάποιους μήνες μετά το ναυάγιο της Σπύλου δώσαν εντολή σε όλα τα λιμεναρχεία του Ανατολικού Αιγαίου να βλέπουν απλώς τις βάρκες να μπαίνουν και να μην αντιδρούν. Αμφιβάλλω αν θα γίνει κάτι τέτοιο, γιατί ξέρετε, όταν μιλάμε για μετανάστευση, οι γενικές έννοιες συνίστανται σε συγκεκριμένες έννοιες. Είναι βάρκες που μπαίνουν καθημερινά μεταφέροντας εκατοντάδες ψυχές. Ναι, δυστυχισμένες, δύσκολες περιπτώσεις, τραγικές, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένας φόρτος αυτός που καθημερινά προσθέτει στη χώρα. Όταν λοιπόν μια χώρα δεν ασκεί τις απαραίτητες για την εθνική και απορρέωσης από την εθνική της κυριαρχία ενέργειες μέσω των σωμάτων ασφαλείας τα οποία είναι φορτισμένα προς αυτό το σκοπό, αυτό είναι το αλφαβητάρι δηλαδή. Όταν δεν έχει κάνει την αλφαβήτα, προφανώς μετά στο επόμενο στάδιο που είναι το διμερές, τις σχέσεις δηλαδή με την γείτονα χώρα που είναι αυτή τόσο εκλεκτή γείτονα χώρα, η οποία και υποκινεί όλες αυτές τις ροές, προσέξτε, προς υλοποίηση και κατά υλοποίηση του δόγματος Σοζάλ της δεκαετίας του 80, ο οποίος έλεγε ότι τους Έλληνες δεν χρειάζεται να τους κάνουμε πόλεμο, θα τους στείλουμε καραβιές μεταναστών. Δηλαδή η Τουρκία αυτή τη στιγμή υλοποιεί στρατηγική 35 ετίας.
Μάλιστα.
Και εμείς λοιπόν καθόμαστε και συζητάμε εάν αυτό το πράγμα θα έχει καλό τέλος για την Ελλάδα ή όχι, τη στιγμή μάλιστα που η Ελλάδα δεν χρησιμοποιεί αναλόγως και κατά ανάλογη ισχύ τα ίδια όπλα που χρησιμοποιεί η Τουρκία εναντίον της. Δηλαδή η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν απευθύνεται στους πληθυσμούς μέσα στην Τουρκία ελληνικής καταγωγής. Το Υπουργείο Εξωτερικών ούτε ένα του είδε βγαίνει να κάνει στα τουρκικά, να απευθυνθεί στους Τούρκους φιλέλληνες και στους Τούρκους των οποίων ο προπαπούς ήταν πόντιος που μιλούσε ας πούμε αρχαία ελληνικά ή οτιδήποτε άλλο. Άρα είναι ήττα διαφαινόμενη και στα σημεία αλλά και επί της ουσίας. Και φυσικά περιμένουμε στο τέλος της ημέρας τον Θεό της Ελλάδας που μέχρι τώρα μας σώζει, αλλά ξέρετε, μας σώζει διαρκώς, αλλά υπάρχουν απώλειες ποιοτικές. Δηλαδή το πρόβλημα του Αιγαίου, των νησιών του Αιγαίου, δεν υπήρχε, δεν το συζητάγαμε κύριε Χούπη πριν από, ακόμη και πριν από 10 χρόνια.
Ακριβώς.
Λοιπόν, άρα έχουμε μετατοπίσει, δηλαδή αυτά είναι απώλειες στήριξη, να το πω έτσι, του σκάφους, που δεν πρέπει να αναμελητές.
Με δεδομένο ότι έχει ανοίξει πανιά εδώ και χρόνια η γειτονική Τουρκία προς την Ανατολή, άσχετα αν κάποιοι βαφκαλίζονται σε δυτικές πρωτεύουσες ότι παραμένει στις ατλαντικές δομές και σταθερά προσανατολισμένη στη Δύση, βλέπουμε ότι πλέον έχει διαμορφώσει ένα σκηνικό από το οποίο προσπαθεί να ανατρέψει τα πράγματα και δυτικά της. Θέλω να σας ρωτήσω πρώτα-πρώτα, αν κατά την άποψή σας θα έπρεπε τούτη την ώρα να υπάρχει μια προσπάθεια σε επίπεδο ιδεών, διαλόγου ιδεών στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για το τι Δύση θέλουμε τελικά και ποια είναι αυτή η Δύση, με ποιες χώρες στελεχώνεται αυτή η συγκεκριμένη Δύση στην πλευρά της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Επίσης, αν πρέπει, την ώρα που ακούμε από Ερντοάν και Χακάν Φιντάν ότι ο επικισμός είναι κλοπή, αν είναι η ώρα να θυμίσουμε ότι εδώ και μισό αιώνα επικίζει τη Βόρεια Κύπρο η Τουρκία. Και αν πρέπει ταυτόχρονα να διαμηνύσουμε σε κάποιους τεχνοκράτες του State Department που θέλουν να λένε ότι είναι διαφορετική η υπόθεση στο Ισραήλ και διαφορετική η υπόθεση στην Τουρκία, ή στην Κύπρο, εν προκειμένου με τον επικισμό, αν είναι η στιγμή να διαμορφώσουμε ένα σκηνικό τουλάχιστον αντεπίθεσης σε επίπεδο ιδεών σε όλο τον κόσμο, προσπαθώντας να βοηθήσουμε αυτόν που αναφέρατε, το Θεό της Ελλάδας.
Θα ξεκινήσω το τελευταίο, είναι και οι τρεις επισημάνσεις πάρα πολύ κέρυες. Αν υπάρχει ελπίδα, και υπάρχει ελπίδα, γιατί ξέρετε, ο άνθρωπος σήμερα πρέπει να έχει και μια αίσθηση αισιοδοξίας και ο Έλληνας πρέπει να έχει μια αίσθηση αισιοδοξίας μέσα στα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει. Ήταν πολύ σημαντική η παρέμβαση του Μιχάλη του Ιγνατίου, διότι σε αυτήν αναφέρεστε, που ανάγκασε τον εκπρόσωπο τύπου του State Department να προβεί σε αυτήν την ομολογία των 2 μέτρων και 2 σταθμών. Δυστυχώς αυτό είναι το δίκαιο του ισχυρού. Το δίκαιο του ισχυρού το ορίζει ο ισχυρός, δεν το ορίζει το δίκαιο το ίδιο. Και άρα σαφέστατα θα... Εδώ είναι η ειδού πεδίο.
Αρχίζει και η ισχύς όμως και στρέφεται με αυθάδια και κατά των Ηνωμένων Πολιτειών. Και εδώ πια δεν βλέπουν ένα ποδοσφαιρικό αγώνα στο κέντρο της Αφρικής. Βλέπουν μια αναμέτρηση η οποία ξεκίνησε από την προσπάθεια το σύμβολο της περιφερειακής ισχύως που είναι το Ισραήλ να μετατραπεί σε σύμβολο της καταράκωσης του από το τζιχαντιστικό Ισλάμ, το οποίο έχει πατέρες και μητέρες στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και η πρώτη είναι στην Άγκυρα, η άλλη είναι ίσως στην Τεχεράνη, και στο βάθος της σκηνής υπάρχουν και άλλοι και το ξέρουμε.
Έτσι είναι, κύριε Χοπή, αλλά δυστυχώς στο επίπεδο της γεωπολιτικής τάξης των πραγμάτων το θέατρο του παραλόγου δεν είναι κάτι σπάνιο, είναι πολύ συχνό φαινόμενο.
Σύμφωνοι. Ελλάδα και Κύπρος απέναντι σε αυτό το θέατρο, σε αυτές τις κρίσιμες ώρες, προς ποια κατεύθυνση έχουμε 2 λεπτά στη διάθεσή μας?
Για μένα θα πρέπει σαφέστατα η Ελλάδα και η Κύπρος να κάνουν αυτό που έκανε η Τουρκία με τη Λιβύη, να το πω αποκλειδικά. Να προχωρήσουν σε ανακοίνωση προς διορισμού δικής του ΣΑΟΣ. Και ας βάλουν την Τουρκία να τρέχει μετά από πίσω, αντί να τρέχουμε εμείς διαρκώς από πίσω. Δηλαδή κάποια στιγμή θα πρέπει να λερώσεις, να το πω έτσι λίγο, τα χέρια σου, που προς Θεού δεν λερώνουμε καθόλου χέρια. Mm-hmm. Είναι ιερό χρέος αυτό. Και να αναγκάσεις τους άλλους να τρέχουν από πίσω σου.
Και σε ό,τι αφορά στην κατοχή, δικαιούμαστε να συνεχίζουμε συζητήσεις περί διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, μιας λύσης που προτάθηκε και στο Ισραήλ του 1948 και στη Νότια Αφρική, και
έφυγε. Για μένα, θα σας πω κάτι που είχα πολύ συνοπτικά συζητήσει προημερών με φίλο μου στην Αμερική, ο οποίος μου επεσήμενε ότι όντως, λέει, είναι πρόβλημα που το ζήτημα της Κύπρου δεν έχει μπει από την ελληνική εξωτερική πολιτική στις συζητήσεις με τις ΗΠΑ και εννοούσε και με την Ευρώπη. Και εννοούσε δηλαδή να τεθεί το ζήτημα της Κύπρου ως ουσιώδης παράμετρος σε οποιαδήποτε συνθήκη διμερούς συνεργασίας και με τις ΗΠΑ και με τους εταίρους της Ευρώπης. Αλλά αν η Ελλάδα ίδια βολεύεται πίσω από τη λύση του ότι η Κύπρος είναι ανεξάρτητο κράτος, τι περιμένετε μετά να σας πω εγώ? Δηλαδή, αν οι ίδιοι Έλληνες δεν συνειδητοποιούν το ενιαίον της ελληνικότητας, και εδώ γυρνάμε στην αρχή και κλείνουμε λέγοντας ότι τα προβλήματα που βιώνουμε ως Έλληνες είναι διότι έχουμε αποδεχθεί μία έκπτωση από τον ελληνισμό μας, αν θέλετε, και αυτή η έκπτωση από τον ελληνισμό μας μας δημιουργεί το πρόβλημα ότι χάνουμε και στο διεθνές πεδίο.
Αντιλαμβάνομαι ότι φωτογραφίζεται. Αντιλαμβάνομαι ότι φωτογραφίζεται ακόμα και την συζήτηση περί των ορίων της εθνικής κυριαρχίας που κάποια στιγμή είχε ανοίξει. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, αγαπητέ μου κύριε Παναγιώτη Παύλε, δόκτωρα Παναγιώτη Παύλε.
Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Χούπη,
και θα τα ξαναπούμε.
Συγχαρώ πολύ για αυτή την εκπομπή και πραγματικά θα πρέπει οι Έλληνες να αντλούν αισιοδοξία από το γεγονός ότι ο ελληνισμός στο εξωτερικό είναι σεβαστός από πολλούς ανθρώπους, ενδεχομένως περισσότερο από ότι από πολλούς Έλληνες. Και άρα πρέπει να στραφούμε εκ νέου ένδων, αυτό που έλεγε ο Ηράκλειος δηλαδή, και να γνωρίσουμε ποιοι είμαστε και τότε λύνονται και πολλά προβλήματα και στο γεωπολιτικό πλαίσιο.
Θερμές ευχαριστίες. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!